Rodania. Rodania.
Velkommen til Veluropa Podcast, hvor vi i denne uge kigger frem mod årets første Grand Tour. De detaljer skydes i gang en dag tidligere end normalt, når rytterne fredag åbner ballet i Jerusalem. Det er faktisk den første Grand Tour med kun 8 ryttere på hvert hold. Det taler vi senere om i udsendelsen, hvor vi også kigger nærmere på ruten, favoritter og naturligvis de 6 danskere i løbet. Vi har blandt andet talt med Michael Mørkøv, der fortæller lidt om forventningerne til Quickstep sprinter Ilia Viviani.
Han har en utrolig professionel og minutiøs tilgang til sporten.
Også Lars Bak er med i Giro d'Italia, og det er faktisk et jubilæum for den rutinerede dansker, der deltager på den italienske rundtur for 10. gang.
Ej, altså, jeg håber jo stadigvæk, at jeg ligesom bliver den, der styrer kaffeklubben sammen med Mørkøv.
Mit navn er Claus Elming, og med her i studiet har vi fornemt besøg i form af eksprof Alex Rasmussen. Og Alex, normalt så inviterer vi gæster, men på en eller anden måde, så har du fået inviteret dig selv.
Ja, det er den eneste måde, at jeg nogensinde har kommet med til nogle fester på, det er ved at invitere mig selv. Jeg har aldrig været i toppen af bunken, så man skal snige sig ind, det ved du også godt selv. Så kommer man med en masse sjov podcast.
Får man lige lusket sig ind der. Jeg tror egentlig, det startede med, at du på en eller anden måde fik skrevet lidt frem og tilbage med Thomas Kortrup undertegnet på NFL-showet.
Muligvis til den vej.
Og fik svinet det til på en eller anden måde, ja. Og så sagde vi, du må heller komme med i Veluropa podcast.
Ja, det er den bedste måde at komme ind på podcast på, det er jo at sige en lille negativ kommentar, hist og pist, og så skal folk nok kalde dig op til mikrofonen.
Men nu har vi fået dig ind i den podcast, der virkelig handler om dit metier, og det du ved noget om, nemlig cykelsport. Håber vi. Og det samme kan jeg sige til dig, Kim. Velkommen til dig, Kim Plesner, vores helt egen mixolog.
Ja, tak.
Ved du, hvad en mixolog er?
Nej.
Du ved ikke,
jeg glæder mig meget til at høre.
Ja, en mixolog, det er sådan en, der mixer drinks. Det er faktisk et fornemt ord for en cocktailbartender.
Nå, jamen det passer meget godt
til. Det gør den nemlig, fordi ja. Hvorfor er det så, jeg kalder dig mixolog i den her uge her?
Ja, det er fordi, der er Negroni i morgen blandt andet jo.
Og, ja, Negroni er en ting. Vi har altid Negroni på caféen, men hvad er der mere?
Og lyserød gin tonic.
Der er lyserød gin tonic, så det vender vi tilbage til. Men der er lyserød gin tonic. Er det hele turen, eller hele Giroen, er det ikke det?
Vi kan også lave det hele turen.
Ja, også hele turen. Ja. Der tager vi, hvad hedder de der?
Den holder vel hele året rundt, ikke?
Jo,
det Pink holder. Gin Tonic.
Husk, at du kan lytte til Veluropa Podcast på iTunes, SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app til Android. Husk, at du kan også følge os på Twitter på @Veluropa og naturligvis på facebook.com/Veluropa. Og så husk lige at fortælle dine venner og familie og andet netværk om Veluropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Det er udgave nummer 101 af Giro d'Italia, for første gang nogensinde så besøger et af de store etapeløb Israel. Efter en enkelt start i Jerusalem fredag, så følger yderligere 2 etaper i det hellige land, hvorefter der er hviledag for rytterne, og de drager til Sicilien. Så følger 18 etaper i støvlelandet med mål i Rom den 27. maj. Der stiller 22 hold til start med kun 8 ryttere på hver, og det giver 176 ryttere i modsætning til det normale 198, der er i Grand Tours. Kim, det er første gang, vi skal se det her. Holden er skåret ned til 8 mand. Hvad kommer det til at betyde?
Det er det, vi er spændt på, fordi det er netop første gang, så vi ved det selvfølgelig ikke med sikkerhed, men der er heller ikke nogen tvivl om, at det er jo nok lavet, fordi Sky har været så dominerende. Det kommer man ikke udenom, og Sky stiller med et rigtig, rigtig stærkt hold her. Så her får vi sådan nogenlunde svaret på, jamen kommer det rent faktisk til at betyde noget, at man lige skærer en mand fra, eller skal der noget mere til, for at de ikke kan køre på den måde?
Alex, hvad betydning får det for et langt etapeløb som Giro d'Italia?
Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde noget for Sky, medmindre at der kommer styrt og andre skader, fordi Sky satte sig udelukkende på Froome. Det er noget andet. Det er mere interessant i forhold til hold, som har nogen, der må køre frit, nogle sprinter og en semi klassementsmand. Her betyder det rigtig meget, at du har en mindre lige pludselig. Men for Sky, som er så specialiseret, der er 8 ikke. At tage en væk er ikke nok til at ødelægge deres dominans, hvis det er det eneste fokus, de har, og det ser ud til, at det er.
Men man kan ikke sammenligne det direkte, men hvis vi nu ser på Flèche Wallonne, hvor Movistar altid har domineret, så vi, at man fjerner en mand, sætter truppen ned fra 8 mand til 7, og pludselig så vinder Valverde ikke. Så der ser vi en effekt af, at man tager en mand væk. Kan vi se den samme effekt i et langt etapeløb som det her, Kim?
Altså, man kan selvfølgelig heller ikke sige, om det lige præcis var det, der gjorde det, eller om de havde et for svagt hold, Movistar og så videre og så videre. Men det er klart, at det kan jo godt være med til at give nogle andre hold lidt mere blod på tanden måske, at der er den her. Og så må vi se, hvordan det udvikles, for det er helt nyt jo.
Det er selvfølgelig et ganske uafklaret spørgsmål, og så må vi se, om det får betydning på den lange bane. Det er jo et langt etapeløb det her, men det er også et etapeløb, som er lidt interessant, Kim, for det starter på en fredag.
Ja. Det har de jo gjort før med lige præcis Giro, at man lægger de første tre etaper ind i et andet land, og så holder man, hviledag om mandag.
En ekstra hviledag.
Det minder mig om da de var i Danmark. det er en lidt tidlig hviledag, jeg får. Jeg kan sige dig, at så er der virkelig langt til den næste hviledag. Så det var noget folk, jeg kan huske, inden vi overhovedet kom til at starte Giroen, så adskillige der begyndte at sige, det må de slet ikke, det er ulovligt at holde hviledagen så tidligt. Altså man kunne mærke, folk var virkelig bedre over at skulle have tre relativt nemme dage, og så have en lidt ligegyldig hviledag, hvor man havde mulighed for at være så tyk og fed, ligesom jeg gjorde, og så blev sat i holdløbet dagen efter. Så jeg foretrækker også en længere periode af første uge, inden man får sin første hviledag, hvor man ligesom er kommet rigtig ind i løbet. Man når ikke at blive træt efter tre dage i Jerusalem.
Men har jeg ikke ret i, Kim, at der faktisk er tre hviledage i årets Giro?
Jo, de putter jo en ekstra ind i starten, og som egentlig er en slags rejsedag faktisk.
Og det var måske i modsætning til.
Der havde vi nemlig kun to fra Danmark, rejste vi direkte til Italien, så hviledag og så holdtidskørslen. Og så havde vi kun en til hviledag i resten af de 19 etaper der var tilbage.
Og med de erfaringer en mindre, der har arrangøren altså lagt en ekstra hviledag ind i årets Giro. Men den første hviledag er altså allerede efter at tre dage, når der har været de her tre etaper i Israel. Som sagt, så starter årets Giro altså i det hellige land, hvilket jo i sig selv er ret usædvanligt, men det får ikke en stor betydning for det samlede klassement, tror jeg ikke, de her tre etaper. Det gør til gengæld det faktum, at der i år kun er samlet 43,9 enkeltstartskilometer, fordelt med de første 9,7 km på den her enkeltstart i Jerusalem, og så 34,2 km på 16. etape. Alex, du var jo selv en, der slikkede dig om munden, når du så på de her enkeltstartsetapper. Er du lidt skuffet over, at der ikke er lidt længere enkeltstarter i år?
Nej, for jeg slikkede mig kun om munden, når jeg skulle køre enkeltstart. Det er røvsygt at sidde og kigge på enkeltstart. Det har jeg sagt for mange, mange år siden, at det er noget af det mest kedelige at putte ind i. Jeg forstår godt, at det skal være der, men jeg har aldrig nogensinde kunne tage mig sammen til at sidde og kigge en hel enkeltstartetappe igennem i turen, som man kan med alle andre, som jeg endda kan med sprinteretapperne, fordi at jeg kan være fascineret af det nogle gange. Men det er jo noget, man skal lægge ind. Men i bund og grund, så er jeg jo fascineret af den cykelrytter, som kan manøvrere sig i felt, og hvor der er taktik. Jeg er ikke interesseret i, hvem der kan træde flest watt over en time på en flad vej, eller hvis det er kuperet for den sags skyld. Hvis en spændende enkeltstart er noget, hvor der er noget, i det mindste er noget op og ned på, og der er lidt teknisk, hvor der er noget fart på, det kan jeg godt se.
Er vi enige om, at du er kommentator i morgen for Eurosport på enkeltstarten?
Hvis de beder mig om det.
men som rytter, Alex, hvordan var det så?
Jamen, for mig var det jo fedt. Jamen, det er jo fedt, hvis du kan finde ud af det. Sådan er det jo med de fleste ting. Det er jo super fedt, hvis for eksempel i Sion, så havde jeg noget at se frem til den sidste enkeltstart, hvor Pannekaf flad. Den lå i Milano, den var altså 30 km perfekt distance til mig, og jeg havde lidt som, jeg ved ikke hvad, i 20 dage, så det var ligesom rosinen i pølseenden for mig, at der ligger en enkeltstart der. Så som enkeltstartspecialist, også kvade kan sige det samme, så det er jo noget, man går og glæder sig til i mange, mange dage op til, og forbereder sig til, og nogle gange så ligger man jo og visualiserer sig, mens man kører samme startsetapper, så forestiller man sig enkeltstarten, som er et par dage ude i fremtiden.
Og ligesom holder benene kørende på den måde.
Præcis.
Hvordan gik det der i den etape?
Jamen, det var også en sjov historie, fordi mig og Mørkøv, vi havde en Panama 7 battle, hvor vi lå rigtig tæt op ad hinanden. Og så den næst sidste etape var jo mega hård kongeetape, og der kommer jeg ind 5 minutter foran Mørkøv. Så det ender med, at vi cirka inden for 30 sekunder er hinanden i det samme klassement. Mørkøv, han er så stadig foran mig. Så han starter 2 minutter foran mig på enkeltstarten. Jeg henter Mørkøv. Bjarne sidder i bilen. Contador sidder i bilen. Bjarne, han er helt op at køre, fordi han har godt klar, at Mørkøv kører rigtig stærkt. Så han er godt klar, at jeg kører en rigtig, rigtig stærkt. Så jeg ligger selvfølgelig til bedste tid. Så punkterer jeg lige inden pladsen, man kommer ind til Milano, hvor der er en masse brosten på. Punkterer jeg på forhjulet hen over en sporvognsskinne. Og så skærer jeg kanten rundt der det sidste stykke, og Mørkøv ender med at overhale mig igen, og jeg taber den. Jeg blev 2'er, men med 6 sekunder til David Miller, så det er en af dem, jeg ved, altså jeg kan sige, det er ikke en dårlig undskyldning, jeg ville have vundet den. Så det er en af dem, der er rigtig, rigtig ærgerlig. Den er mere ærgerlig end den anden, hvor jeg blev sat i holdtidskørslen, fordi der var jeg jo, der blev jeg sat, fordi jeg havde syre i benene.
Den vender vi tilbage til lige om lidt. Men,
det behøves
men,
ikke. Det behøves ikke.
Men jeg kan fortælle til lytterne derude, at godt nok så har han aldrig haft en lyserød førertrøje. Alex Rasmussen i Giro d'Italia, men du sidder her iklædt en dejlig, smuk, lyserød t-shirt. Det er jo et lidt Miami Vice-inspireret, kan jeg se. Kim, det er jo ikke nogen hemmelighed, at en fyr som den forsvarende Giro-mester Tom Dumoulin, han gerne vil have haft flere enkeltstartskilometer. Er det her er det en chance for ham? Eller er hans chancer, kan man sige, til at vinde Giroen, til at gentage Giro-sejren, er de blevet formindsket, at der er så få kilometer på enkeltstart i år?
Ja, det er de jo alt andet lige, det er klart. Men man kan også sige, at flere af de andre konkurrenter til ham, Froome, faktisk også Thibaut Pinot, de er jo slet ikke dårlige på enkeltstarterne. Så det er mere sådan nogle Miguel Angel Lopez og nogen, der får en fordel ud af, at der er færre enkeltstartskilometer.
Hvem ellers kommer til at drage fordel af det her?
Ja, men Porto Vivo selvfølgelig også, ikke? Som faktisk også kører okay enkeltstart, men jo som selvfølgelig ikke er specialist, ligesom de andre. Men ellers så er det jo de der topryttere, der alligevel kommer til at kæmpe om det. Ikke?
Der er 8 etaper i år med bjergafslutning, altså afslutning på toppen, og den første store prøvelse, den kommer den første dag, hvor rytterne befinder sig i Italien, nemlig når de på Sicilien skal op af vulkanen Etna. Og Kim, jeg kan vel spørge, skal vi få en udbrud?
See what you did there. Det, som altid, så både Vueltaen og Giroen, så starter man ikke ligesom i turen med, at der bare er en masse halvkedelige etaper. Man går til stålet med det samme, men det er klart, man bliver, det bliver vel sådan noget med det der med, at man kan ikke vinde Giroen i den første uge, men man kan måske tabe den, ikke? Og så bliver det afgjort i sidste uge i stedet for.
Men Alex, det er som Kim siger, så Giroen her, og måske også Vueltaen, har jo ligesom lagt afstand til turen på den måde, de siger, at vi vil gerne lave et interessant løb fra første fløjt. Det er stadigvæk et 3-ugers løb. Hvor tidligt vil vi se favoritterne angribe hinanden?
Med det samme, fordi du kan ikke gemme dig på Sicilien. Altså både Etna, men også den semikuperede etape, der er dagen før, det er faktisk en mini Liège eller Amstel Gold Race, de kører der, og dem har de flere af i Italien, og dem ved jeg, at bedre erfaring er mindst lige så hårde, hvis ikke værre, fordi der mister du mange af hjælperytterne ret tidligt, så de kommer til at sidde isoleret, så har de så ikke den der 20 km stigning til sidst, men det har de jo så på Etna, og Etna er bare ubarmhjertig hård og lang, så du kan ikke andet end at spille ud på Etna, altså du den er svær for hvilket som helst, altså så er det jo, at Sky skal sidde og bruge alle deres kræfter inden for de første 5 dage, og det gør de ikke. De bliver nødt til at spille ud, og så kan det være, at favoritterne bliver låst længere nede, men nogle af de her semi-favoritter, de kommer til at spille ud på Etna. Der er ingen grund til at spare kræfter, selvom det er et langt etapeløb, så får du modsætning til turen, hvor du har sådan en første uge, hvor du bare sidder der og kører masse spurter, så kommer de længere hen i løbet. De skal nok komme de der vilde lag, så før de spiller ud fra dag i dag.
Den næste, eller der er rigtig, rigtig mange interessante etaper her, men 14. etape, den slutter på den legendariske stigning, Mont-Saint-Colin. Og Kim, det er lidt af en lækkerbisken af en etape, ikke mindst fordi vi ofte ser i Giroen og Vueltaen, de her store bjergetapper, de ikke kører sådan her så defensivt, som de gør i turen. Hvad er dine forventninger til den her etape med Saint-Colin?
Ja, Saint-Colin er vel ligesom, man kan jo sige, Saint-Colin og Angliru er jo nok de to måske hårdeste.
Motirolo,
ja, der bliver brugt i de store etapeløb. Og man kan sige, at nogle gange så bliver det helt vildt festfyrværkeri, men nogle gange så har det også lidt den effekt, at det simpelthen er så stejlt, at det sådan næsten går lidt i stå, eller hvad skal man sige. Det er jo begrænset, at selv de gode kan jo ikke køre hurtigt. Så det lægger nogle gange lidt en dæmper på det, fordi de må slide sig virkelig op af så hårdt et bjerg.
Det er ikke rigtig cykelløb, det er mere bare sådan bjergbestigning på en cykel. Altså det er ikke, for mig er det ikke cykelløb, fordi du cykler ikke længere. Det er jo ren styrketræning, det er ligesom at tage 100 squats i træk, hvor du så bevæger dig 1 meter frem hver eneste gang.
Men der var jo en etape sidste år i turen, hvor de slutter på en landingsbane, som går ekstremt stejl opad, hvor vi faktisk ser, at der bliver skabt ganske store tidsforskelle på ganske få meter.
Hvis det er en kort stejl, perfekt, sådan nogle afsæt, men ikke det der konstant 12% i 10 km, det skaber ikke cykelløb. Det vigtigste er sådan set at variere stigningsprocenten rigtig meget. Det er derfor, jeg synes, Motorola er en mere interessant stigning, for den er også rigtig, rigtig stejl, men den varierer mellem de her, hvor man kan rent faktisk kan cykle 6-7%, så går den over i 15%, så kommer der en gedesti, så kommer der en lille nedkørsel, så kommer der et lille stykke grusvej. Sådan nogle ting gør, at der er momenter. Hvis du bare kører op af en fuldstændig 10%, 10 km, det indbyder ikke til angreb, og det bliver netop sådan noget, hvor den feltet bliver rigtig, rigtig langt, men der går ikke rigtig, folk angriber ikke rigtigt, de træder bare.
Men den her Sonkolana er selvfølgelig en eller anden form for legendarisk stigning i Tour de France, eller i Tour de France, ja, i Giro d'Italia. Du kørte den selv i 2011. Hvordan vil du beskrive bjerget?
Forfærdeligt og uendeligt. Og jeg kommer ind i gruppettoen, og vi kører jo fuld ud positionskamp. 50 mand i gruppettoen. På det her tidspunkt, der har vi lært, at hvis du kommer først ind, blandt de 10 første, så er der nogen, der skubber dig, hvis du råber Spinchy og giver dem en flaske. Så du kommer ind blandt de første 5-10 ind på den her stigning, som er så stejl, at du nærmest ikke kan cykle op ad den. Så får du de her første skub op ad bare de 2-3-4 første hårdnålsving. Så er du allerede et minut foran den bagerste i gruppettoerne. Så er du allerede et godt stykke op. Så det var en seriøs taktik, som jeg benyttede mig af, fordi det betyder virkelig, virkelig meget at få de her skub, fordi du får lige den her pause, du får lige en lille smule syre ud af benene, og så kan du køre det igen. Selvom vi har compact på,
så er sådan, jeg har det på bilsparket.
Er det det? Kører du så ind og beder folk om at skubbe dig og giver dem en flaske for det? Ja,
præcis.
Ja. Så det var den taktik, vi havde der, og den samme brugte jeg også på André Lou. Men det er seriøst, at den er så stejl, at du kan ikke køre i et felt. Altså, du kan ikke samle en gruppetto opad, fordi du kører sådan fra side til side, og det bliver noget værre rod. Det er faktisk også rigtig irriterende at have folk tæt på dig, når du kører så langsomt, fordi du har brug for lidt plads til sådan at køre din egen vej. Så det er en forfærdelig stigning. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er for favoritterne, men jeg kan godt se...
Vi kommer til at tale favoritter senere, men hvem af favoritterne passer bedst til Sonkolan, eller passer Sonkolan bedst til?
Den letteste vil må være Pozzovivo, der er, hvad han lige, 40-50 kilo.
Ja, Pozzovivo og Lopez, ja, er vel det, nogle af de, ja, de bedre, ikke? Men igen, så er det jo, som Alex også siger, den er ikke så varierende, så den der eksplosivitet er heller ikke... Det bliver sådan en blanding af at være lille, og så noget vedholdenhed nærmere, ikke? Fordi man kan ikke, og det er også det der med, at det er for svært at holde, det, altså hvis du angriber, du kan heller ikke bare angribe hele tiden jo op ad sådan en stigning, så kommer de andre sådan lidt igen alligevel, fordi det simpelthen bliver for stejlt, ikke?
Der er lang tid til rytterne, de skal op ad Sonkolan. Det er altså først 14. etape, det er den 19. maj, at du kan se rytterne køre op ad den brygte stigning. Du kan naturligvis følge dramaet live på Villeuropa Café, ligesom vi viser alle de andre etaper live, og Kim, det er med lyserøde GT'er.
Sådan.
Alex Rasmussen stiller ikke til start i årets Giro d'Italia. Det er der til gengæld 6 andre danskere, der gør. Det er Lars Bak fra Lotto, så er det Christoffer Juhl fra Mitchelton Scott, Michael Mørkøv fra Quickstep, Mads Wirtz-Smith fra Katusha Alpecin og Mads Petersen samt Niklas E. begge fra Trek Segafredo. Kim, hvad skal vi forvente af danskerne?
Jamen, hvis vi tager dem i den rækkefølge, du nævnte dem, så Lars Bak, som han også kommer ind på senere, så... får han jo egentlig en mere fri rolle i år, end han tidligere har haft, hvor André Greipel har været med. Christoffer Juhl skal hjælpe de to kaptajner, Jarvis og Yates. Mørkøv skal hjælpe Viviani, spurten. Mads Wirtz får også en ret fri rolle, fordi Katusha ikke har sådan en super, super mandskab med. Mads P. skal ud og jagte etape sejre, vil jeg tro, gjorde det rigtig godt sidste år. Og Niklas E. skal lidt mere for at lære. Han kom med her i sidste øjeblik, men man har vist virkelig lovende takter og er selvfølgelig god i bjergene.
Alex, du fik din egen Grand Tour debut i Giroen i 2011, som vi talte om tidligere. I år der står både Mads Wirtz og Niklas E. over for deres debut. Hvad er det, de går ind til?
Det tror jeg ikke, vi skal fortælle dem, hvis I nu hører med her. Det skal de slet ikke tænke over. Første Grand Tour skal du bare tage, som om det er et uge langt etabeløb. Du skal ikke tænke for langt. Det er også det... Alle rookies får at vide, hvis du kigger for langt frem i Bibelen, og kigger for mange etaper frem der, så kommer nogle af de farne der lige at tage den fra dig og sådan noget. Du skal ikke kigge der. Og mange af dem river det stykke papir ud på dagen, og så kigger de ikke i bogen, eller kigger kun på den etapprofil, vi får printet ud. Så lad mig kigge for langt frem, det var i hvert fald en af mine erfaringer, fordi at du kan, nogle gange så kan du komme igennem en etape, hvor der måske kun har været 1000 højdemeter, og den ser pandekageflade ud på ruteprofilen, og så kan du bare se, de næste 3 dage, der er det bare vildere og vildere og vildere, men det er ikke direkte oversat i, at det nødvendigvis er hårdt. Så kan det være, der bliver kørt blødere, det kan være, der bliver kørt rigtig hårdt i starten, og så er der en lang, rolig fase. Så tage en dag ad gangen, lytte til de mere erfarne rytter, og lade være med at fokusere på at få sovet, og få hvilet, og få spist.
Nå, det er jo god råd, så håber jeg faktisk, at de lytter med.
Ja, jeg har så taget det med efter Sion, det der med at sove og hvile og spise. Så, men man skal især i etapeløb, er det så vigtigt, at du får holdt din rytme med søvn, og at du får spist meget mere, end du egentlig... Igen et luksusproblem, ikke?
Og en af dine rigtig gode venner, han hedder Michael Mørkøv, han er jo en af vores mest rutinerede ude i at køre Grand Tours. Han har en væsentlig rolle på Quickstep's succesfulde mandskab, og han skal være med til blandt andet i år at køre sprinteren Ilia Viviani frem til en masse etappesejre. Kim Plesner, du fik en snak med Mørkøv om forventningerne til Viviani, og helt generelt om det her med at være med i et 3 uger langt etappeløb, også omkring det, som du fortæller om, Alex, her med at få sin søvn, og naturligvis til at finde ud af, hvem han skal bo på værelse med i de næste 3 uger.
Hvor meget betyder det i sådan en 3 ugers rundtur der, at man har en, man kan sådan komme nogenlunde ud af det med, i hvert fald, når man skal bo på værelse?
Det betyder meget. Altså, det er jo lang tid at være afsted sammen, og man er jo meget private sammen, når man bor sammen, og specielt når man bor på et mindre godt hotel med ikke så meget plads på værelserne, og sådan, så skal man jo være rimelig overbærende med den, man bor sammen med, og det er jo også rart, at man kan følges lidt ad i forhold til sengetid og sådan nogle ting.
Ja, fordi man er jo sådan en slags tidslomme, er man ikke?
For det tid skal fordrives på en måde, hvor man også slapper af. Altså, det lyder ikke noget at rende rundt og skulle være turist, når man er på hotellet. Egentlig så gælder det egentlig om at lægge i sin seng og restituere, og det kan jo godt være ret kedeligt. Så derfor, det bedste er jo, hvis man kan komme i gang med sådan en rigtig god serie, der har en 6-7 sæsoner der, og så bliver rigtig billigt den.
Betyder det noget egentlig, at der er mange danskere med, eller er man så isoleret i de 3 uger?
Ej, det er mega fedt, at der er en masse danskere med, og fordi man kan sige, specielt for mit vedkommende at køre her som eneste dansker på Quickstep, så har jeg jo mine holdkammerater, som jeg hygger mig med undervejs, men det der med ude i feltet en gang imellem lige at kunne få en sludder med bak eller hvem der nu er med, det betyder rigtig meget at så sådan få lidt frisk pus udefra fra, hvad de går og laver på deres hold, og hvor de har boet, og hvad de øver sådan, som gårdstagens etape, fordi at ofte så er man jo meget enig om, hvordan det er forløbet på ens eget hold, men det er meget rart, i hvert fald i løbet af de der 4-5-6 timer, man sidder på cyklen og kunne få lidt sparring udefra.
Og hvad ser du mest frem mod i den her Giro?
Jamen, det er jo helt klart sprinteretaperne med Viviani. Vi kommer der til med et hold, der satser 100% på ham. Til trods for, han tror jeg kun har en enkelt etapesejr i Grand Tour sammenhæng i Giroen for et par år tilbage, så går vi efter en lille håndfuld sejre, vil jeg mene, i og med, at der ikke er så forfærdeligt mange andre sprinter til start. Og jeg glæder mig selvfølgelig til at få sat det op og forhåbentlig kunne vinde et par sejre med ham og med holdet.
Og din rolle, det bliver vel dig og Sabatini, eller hvordan bliver toget sat op?
Jamen, det er mig og Sabatini, som fungerer som de sidste for Elia, og så har vi et stærkt hold med Florence og Michal og Stierbar og Cavagna, ikke?
Ja, Cavagna er lidt en tempospecialist, eller hvad skal man sige, en der gør med stor motor, ikke?
Ja, der er jo helt sikkert, at han skal bruges på de der etaper til at frem og føre for kilometer 0 og sørge for, at han skal være udbrudskilderen.
Viviani, nu ved jeg ikke, hvor nu har du selvfølgelig kørt sammen med ham, kan du prøve at beskrive ham som person?
Ja, men han er egentlig en meget ydmyg person, synes jeg, og han har en utrolig professionel og minutiøs tilgang til sporten. Det har faktisk imponeret mig meget. hvor meget han går op i det, og går op i selv de mindste detaljer. Det er faktisk ikke så mange landevejsprofessionelle, der er så går op i så små detaljer, som han gør. Det, jeg tror, man skal finde det lidt i, at han kommer på banen. Der lærer man jo ofte at gå efter de helt små ting, fordi det er de der famøse 100 dele, det nogle gange bliver afgjort på, og når jeg hører ham, hvordan han er forberedt til det OL, han vandt i år, altså så må jeg bare sige, at han havde mere end fortjent at vinde det. Altså han har simpelthen forberedt sig i flere år, og med testet alt udstyr, der kunne testes, og havde forskellige dragter og handsker og hjul til alle de forskellige discipliner, og det siger bare noget om, at det er en mand, der er rigtig godt forberedt på det, han laver. Han kender sine begrænsninger, og han ved, hvad han kan, og han går ydmygt til værks, og har jo i år vist, at han kan levere og levere gang på gang.
Og hvad er det der er hans spidskompetence i spurten? Hvor er han bedre end de andre?
Jamen, han har rigtig, rigtig god topfart, og så har han et rigtig godt kick. Så derfor har det ikke altid været den bedste løsning at aflevere ham 200 meter fra front. Nogle gange har det faktisk været en bedre løsning at prøve at få ham ind på hjul af nogle af de konkurrenter, der er, hvor han så kan komme fra, mere end at lave et klassisk lead-out.
Quickstep har vundet 27 sejre indtil videre i år. Giver det mere eller mindre pres, når man stiller op med en italiener i de her detaljer?
Jamen, det er jo, som man tager det, det er jo både og, kan man sige. Der er ingen tvivl om, at det er noget sjovere at køre på et hold, der har vundet 27 sejre, end at køre på et hold, der har 2 sejre på nuværende tidspunkt, og man kan bare mærke, at presset bliver større fra dag til dag, både for management og for personale og for rytter, og hver gang, at det ikke lykkes, så er der bare dårlig stemning igen, ikke? Hvor man kan sige her, altså der kan man bedre tage en dag, hvor tingene ikke lykkes, fordi vi ligesom har så meget på kontoen, men der skal også følges op på de 27 sejre, og det er da klart, at med det hold, vi kommer til skiven med, så skal vi vinde nogle etaper, og derfor så skal Viviani også helst mere end en tredoble eller fordoble, eller hvad man skal sige, han sejrer i Sion, for at vi kan gå ud af Sion til presse, vil jeg sige.
Så han skal bare vinde lige så mange, som Gavita sidste år?
Ja, altså det må jo være målet, altså det kan vi ikke komme under.
Mørkøv, han er nogle gange, han blev kaldt den bedste lead-out-rytter i feltet. Hvor glad skal Viviani være for at have en mand som Mørkøv på holdet?
Jamen, han skal være enormt glad for en mand, der har erfaring og ikke er bange for at sidde derop. For det kræver virkelig nosser af stål at sidde derop i så mange af de her Grand Tour-afslutninger. Også især, når der ikke er noget, der er ikke noget hedder til lead-out-manden, men til gengæld er der masser af risici. Så jeg har altid haft rigtig meget respekt for lead-out-folk, som Renshaw blandt andet har jeg set meget op til, eller været fan af, som lead-out-mand. Jeg prøver tit at se nogle af de her roller, som folk overser, og der er lead-out-folkene helt klart en af dem.
Men fortæl mig, fordi du har selv siddet der, du har selv blandet dig en del sprinter, fortæl mig, hvad er det helt præcis lead-out-manden gør, for vi kan alle sammen se det, og alle sammen sidde der og ligge på hjul af en eller anden, men hvad ellers, hvad er det lead-out-mandens betydning er for sprinteren?
Jamen lead-out-manden skal sørge for, at sprinteren han egentlig bare kan kigge ned på et hjul, og så egentlig ikke tænke på andet, før at, altså så en gang imellem lige kigge op efter kilometerporten, og så ellers bare sådan tælle og fokusere ind i sig selv. Men det er selvfølgelig fysisk umuligt. Du kan ikke bare, du skal hele tiden skubbe en væk fra din lead-out-mand, så du skal også, sprinteren skal også kæmpe ret meget. Men jo større lead-out-manden kan gøre sig med sine skuldre, jo bredere han kan gøre sig, og jo mere stabil han kører, ikke så meget på bremserne, accelererer hele tiden. Det er det værste, du kan gøre, det der med skubbe dig ud, og så spurt forbi, og så ind igen, og så skal du bremse og spurt ud. Det gælder om at finde et sted, hvor du kan sidde stabilt, og så bare have troen på, at du nok skal komme frem, når det gælder. Fordi lead-out-manden skal sørge for at spare så mange kræfter for sprinteren som muligt, så han kommer hen til de sidste 200-300 meter med 100% i tanken.
Når man så kører og sætter sådan et tog sammen, hvad er der så af aftaler blandt de enkelte ryttere, der er i det her tog, inklusiv sidste mand, lead-out-manden, inden sprinteren overtager?
Jamen det er jo, altså det bedste tog jeg har kørt for, det er jo med Cavendish som på HTC, og der kørte vi jo toget rigtig langt ude, men uden panik, vi kunne sagtens køre stærkere, men vi kørte helt ind i den ene eller den anden side af vejen, så vi havde den side for os selv, fordi så kunne man altid, hvis de begyndte, for eksempel vi var i højre side, så i venstre side, så kommer hele feltet, så har du hele tiden plads til, at den næste man kan gå indenom på højre side, så du kommer altid fri, så længe at du holder en side af vejen. Hvis du først bliver mixet ind i midten med hele toget, så mister du hinanden. Det kan du ikke. Altså. Så det, du skal holde den ene side af vejen, og det var vi rigtig gode til på HTC. Og så var vi rigtig gode til at køre den langt ude, 10-15 km ude med nogle af vores udholdende folk, og så havde jeg faktisk, tror jeg havde Bak som den næst sidste. Jeg tror jeg var tredje sidst, så Bak han var foran mig. Han kørte rigtig lang, rigtig stærk. Lige akkurat stærk nok til, at vi ikke blev overhalet. Og så tog jeg den så med 1,5 kilometer igen, og så Renshaw, og så Cavendish. Så det var sådan måske et af de bedste lead-out, man kunne lave. Af sådan en som Bak, som fjerde mand, og så mig, som en 1000 meter mand, og så Renshaw, der lige har et allersidste kick.
Og hvis du sådan lige skal sige sådan mellem Mørko og Viviani her, hvad er den allersidste aftale? Hvad er det allersidste, der sker mellem dem, inden Viviani han overtager?
Jamen det er, hvornår kicket fra Mørko skal komme, hvornår skal han accelerere. Fordi det moment, som Mørko han accelererer med, det må ikke... Han må ikke dø, før at Viviani er klar til at køre forbi. Der skal han stadig være opadgående eller ramt maksfarten. Helst i en progressiv fart på det tidspunkt, fordi mange lead-out-folk laver den fejl, at de kører en alt for lang spurt. Og så dør jeg farten, og så kommer alle sammen bagfra, og så skal sprinteren træde fra 60, eller hvad han nu kører, og så med, når folk kommer med 70. Så lead-out-manden må aldrig nogensinde køre for langt, sådan at han bringer farten, topfarten ned, eller udgangsfarten ned for sprinteren bagved.
Kim, det her det er jo en god mulighed for Mørke også til at vise, at Quickstep de så rigtigt, da de hævde ham ind. Han har allerede kørt flere af de her Quickstep-rytter til sejr i år faktisk allerede. Men det er vel også en mulighed for ham til at få en billet til turen måske?
Ja, det er en mulighed for at vise, og jeg synes, det er en god mulighed for at vise, for der er jo ikke så mange sprinter med, eller de store sprinter med i Giroen. Så på den måde er det jo en hvad skal man sige, en tilforladelig opgave. På den anden side, så har, som Mørke også selv var inde på, da jeg snakkede med ham, så har Quicksteps forår også været sindssygt godt, så der skal ikke så meget til, før at det bliver en fiasko. Gaviria vandt 4 etaper sidste år, tror jeg, ikke? Så der er også noget pres på, og der skal leveres.
Forventningerne er høje hos Quickstep generelt, så det er rigtig, rigtig svært. Og sådan som jeg ser Giroen i år, så er den jo ikke lavet decideret til sprinter, både på grund af, at der er mindre ryttere med, så det er meget, meget... Det ligger meget bedre til udbrydene, som vi måske også kommer ind på med Lars Bak, at der er rigtig mange, der kommer for at gå i udbrud lige pludselig. Så det gør det jo ikke nemmere for de her få sprinter-tog, der er tilbage.
Nej, for det skal også holde samlet, ikke? Jo, det er der nogle hold, der skal gøre. Der er ikke særlig mange, der har interesse i det i forhold til i turen.
Er det vigtigt, Alex, for Mørkøv stadigvæk, på trods af sin erfaring, og på trods af, at han jo bliver hævet ind af Quickstep, er det stadigvæk vigtigt for ham at bevise for sit hold, at de så rigtigt?
Tænker, i forhold til at være lead-out?
Nej, i forhold til at hente ham.
Ja, men det kan han jo også. Mørkøv er altså meget mere end bare en lead-out-rytter. Jeg kunne godt tænke mig, at... Ja, altså det lyder selvfølgelig... Jeg vil næsten håbe, at Viviani han styrtede og udgik eller et eller andet. Så,
7-9-13.
Ja, 7-9-13. Men i forhold til Mørkøvs bedste interesse, så han kan også bare blive syg. Influenza dagen inden. Jamen, det er mere ikke så meget for, at Mørkøv han skal køre masse spurter, fordi, men det kan han også. Det viste han i Vueltaen, men... Han kan faktisk godt gå i udbrud, og det får han ikke chancen for, så længe han er i den her låste rolle. Så hvis vi nu så Mørke i få lov til at gøre ligesom Lars Bak, så har han jo så altid ofte været den hurtigste, hvis han kommer med i de her grupper. Så på en eller anden måde, så er han jo lidt låst i den her rolle. Og hvis Viviani han ikke vinder, så vinder Viviani ikke. Og så ligegyldigt, hvor god Mørke er som lead-out. Så nogle gange, bliver han virkelig låst i den her rolle som lead-out.
Vi taler lidt mere om de danske muligheder senere, og så skal vi altså også lige om lidt høre fra Lars Bak. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige tale lidt om favoritterne til årets Giro. For en forsvarende mester, Tom Dumoulin, han stiller naturligvis til start. Det samme gør Chris Froome og Fabio Aru, men hvem er ellers blandt favoritterne? Kim og Alex, jeg har bedt jer om at komme med jeres bud på 10 favoritter. Jeg glæder mig til at høre, hvor I er enige, og ikke mindst, hvor I er uenige. Og lad os gøre det på den måde, at I skiftes til at komme med en favorit. Og Kim, du lægger ud.
Jeg lægger ud med Superman Lopez.
Superman Lopez.
Ja, jeg har Chavez.
Fordi... Nå, jamen lad os lige tage Lopez først. Nå,
okay.
Hvorfor?
Om vi, med ham er vi enige om, ikke? Ja. I top 10.
Jo.
Ja. Jamen, han er jo er starter.
Men hvorfor lægger vi ikke ud med sådan nogen som Dumoulin og Froome og sådan noget?
Du, nå, men jeg tager dem ikke i, jeg tager dem egentlig ikke i sådan en prioriteret rækkefølge.
Godt, fint nok. Vi lægger ud med Superman Lopez.
Ja.
Ja.
Astana har haft et fantastisk forår og har vundet hist og pist, og Lopez vandt Schweiz rundt som 21-22-årig, og har så haft lidt skader og lidt problemer, og nu er han tilbage og har set rigtig fornuftigt ud, synes jeg.
Godt, og så sagde du Esteban Chavez.
Ja, jeg har altså haft godt øje til Chavez. Han har ikke vist så meget i år, men jeg husker bare stadigvæk det år, hvor han fløj afsted i Vueltaen, eller det er flere år, og jeg håber, at han kan vise det samme i Giroen også. Og jeg kan bare godt lide hans kørestil, jeg kan godt lide hans personlighed, og jeg kan godt lide holdet. Altså jeg ved, hvis han rammer form, så har han et hold, der vil gøre alt for ham, og det... Sådan holdmæssigt, der, det kan godt være, at Sky er de stærkeste, men...
Mitchelton Scott kommer med ham og med Simon
med
Yates.
Yates nemlig.
Ja, ham tager jeg så.
Ja. Så du, det er den næste,
ham putter jeg ind i top 10.
Så kom Simon Yates.
Ja. Men det er jo den der duo der, ja. At have et stærkt hold, ja. men have en duo i stedet for at have en Froome, og så bare et hold, der er bygget op med Froome. Den kan jeg godt lide.
Ja, jeg tror det bliver svært at sige, hvem, altså om det bliver Simon Yates eller Chavez, eller det bliver jo formen, der kommer til at afgøre det, og jeg tror ikke, der er lavet en aftale på forhånd på det hold, netop fordi det er det hold, at den, der har formen, får lov at køre.
Og det er det, der styrke er netop, at de har de her to kort at spille ud. Så ja, begge to er vi fuldstændig enige om.
Godt så.
Så får du det til nummer 4.
Det er bare top 10, ikke?
Jo.
Okay, fordi jeg holder mig lidt væk fra Dumoulin og Froome, fordi jeg er simpelthen, det er så kedeligt.
Ikke? Nå, men altså, de skal jo nævnes i top 10.
De skal med i top 10, ja, så lad os få dem spillet på banen nu.
Skal vi få dem ud nu?
Ja. Froome, altså lad os tage ham først, fordi altså, han er selvfølgelig favorit, men altså, hvor er han henne? Også i forhold til det her med, om han skal køre tur eller han ikke skal køre tur.
Jamen, jeg har lavet en joke med, at det kommer an på, hvordan polletallene er under Sion, hvor godt han er kørende jo. Så, altså, jeg er jo ikke stor fan af Froome, men ja, han er pisse stærk, og han har det stærkeste hold, og jeg ved ikke, hvis man skulle prøve at sammenligne med et eller andet. Han er jo, ja, det er jo vel Patriots, ikke?
Røvsygt. Real Madrid.
Røvsygt. Patriots, så kommer der.
Jamen, jeg kan ikke fodbold.
NFL sammenligning.
Jeg kan den. Det er det her. Det er jo bare Brady, der bare bliver ved med det her. Kører derudad og stopper aldrig. Og ja, det kunne Froome også gøre, og det kunne Sky også gøre. Og har det største budget og alt det der.
Men lad mig spørge om to ting her. Et, går Froome benhårdt efter og vinde Giroen, og så sidde på både tur, Vuelta og Giro samtidig? Så han har vundet de to foregående her.
Så blev en af dem jo taget fra ham jo lige pludselig. Så, men ja, det, han går der helt sikkert efter at lave den her. Og så, men jeg kunne ikke se andet muligheden. Hvis de ikke har allerede clearet ham inden nu, så på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo en eller anden latterlig historie, der ødelægger det her. Og det ødelægger løbet, at vi snakker om det. Det er jo ikke kun os, alle snakker om det her. Det ødelægger løbet, det ødelægger optakt til løbet. Jeg ved, hvad hedder han, direktøren for Sion der, han hader det jo.
Altså, hvad fanden hedder han?
Jamen, det kan jeg ikke lige huske. Men ja, jeg læste nemlig om, at det er jo det værste, fordi de betalte 2 millioner øje for at få Froome med en aftale, de lavede sidste år. Og nu er det jo bare... Nu er fokus jo ikke på løbet, men på Froome, og om han får lidt astma under Sion. Så jeg synes ikke, det er en fed historie.
Et, om han går efter at vinde Giroen og have de her tre samtidig. To, Kim, om han går efter at vinde Giroen og så siger nu, så må vi se, om han får lov til at stoppe turen eller ej.
Jamen, hans målsætning har været at vinde Giro Tour dobbelt i år, ikke? Og gå benhårdt efter den, og det er klart, at så længe han får lov, så kører han jo bare på, og så må der jo komme nogen, enten at han bliver udelukket sådan på grund af en disciplinærsag, eller at turen får, hvad skal man sige, gå så en held til at holde ham ude, hvis ikke sagen er afsluttet, som de jo har troet med. Og det kan så igen blive et stort spil, for må de så det i forhold til alle mulige andre regelsæt, og det bliver bare endnu mere kludet.
Men Kim, synes du ikke også, det overskygger løbet lidt, at den her historie overhovedet skal, at der skal være så meget fokus på
den latterlige
historie, løbet er røvspændende?
Altså. Jo, det er vildt irriterende, den er der, og den, der bliver nummer to, ved, at jamen, så kan det være om 2 måneder, får han at vide, at han er blevet nummer et, og så kan han ikke bruge til en skid, fordi han stod ikke øverst på podiet og blev hyldet. Præcis.
Du kan ikke bruge den der sejr til noget, der kommer skrivebordssejren, den kan du aldrig bruge til noget. Så det ødelægger det for alle, synes jeg.
Men det er jo altså, nu kalder du det godt nok en latterlig historie, vi må jo bare erkende, at det er en historie, der er der, og det er en uafklaret historie, vi ved ikke, hvad den ender med, vi ved ikke, om han ender med at blive dopingdømt eller få karantæne. Skulle han så overhovedet lov til at stille op?
Nej, men det er jo egentlig ikke skyldspørgsmålet, vi diskuterer så meget, det er mere det, at det bare er en lortig situation for cykling og for tingenes tilstand. Som sådan. Altså, vi kan jo ikke sidde og bedømme om alle de der detaljer, der er i sådan en fuldstændig kompleks sag. Men nu stiller han op, og nu hænger det der over hovedet på både løbet og på ham og alt det der. Så, og det er bare en lortig situation, og vi kan ikke rigtig gøre så meget ved det.
Jeg er fuldstændig enig. Det er netop en lortig situation. Det er ikke ham, eller om han har gjort det eller ej, og det rager mig efterhånden rigtig meget, meget lidt. Jeg vil bare gerne have en CEO, der stiller til start med klare linjer, og så jeg ved jo, at de har prøvet. De vil jo sindssygt gerne udelukke ham, Shion, men det kan de ikke få lov til. Netop, de har netop brugt alle de her penge på at få ham med, fordi de vil have løftet niveauet af favoritterne op, så de kan komme tættere på turen. For mig er det jo et meget mere seværdigt løb end turen, så det eneste, de manglede, det var måske bare lige niveauet, og det synes jeg nærmest, de har fået i år. Et løb, der er meget, meget tæt på niveauet, som man ser i Tour de France, så de mangler jo nærmest kun Nibali, så det er et løb, jeg glæder mig rigtig meget til at se, og så gider jeg bare ikke have, at den her latterlige historiske kører igen over 3 uger, fordi at det er jo et spørgsmålstegn, du kommer til at stille hver eneste gang, han vinder en etape i de næste 3 uger.
Lad os håbe, det ikke bliver den alt overskyggende historie i et etapeløb, der kommer til at se ud til at blive et rigtig, rigtig spændende løb med masser af interessante etaper, og også en hel del ganske, ganske interessante ryttere. Kim, vi skal videre her. Det var jo et sidespring i vores lille top 10 her, kan man vist roligt sige. Vi skal have nummer 5 på tabellet.
Jamen, er vi enige om, at vi skulle have Dumoulin ud af billedet også, ikke?
Jo, ham må vi heller lige snakke om også.
Der er jo ikke så meget at sige om ham, at han kørte jo på den måde, han kan køre sidste år. De fleste troede nok, at Quintana havde fået skovlen under ham, og så gjorde den ikke alligevel. Og feltet er jo, hvad er det, lige så stærkt i år, er det vel, kan man sige, ikke? Og lidt færre enkeltstartskilometer, og så må vi se, om han kan. Jeg synes ikke, han har set sådan helt, ved ikke. Der mangler et eller andet for mig, jeg ved, men jeg kan ikke rigtig lige sætte
fingeren. Jeg har også svært ved at se ham gentage sejren.
Ja. Men man skal bare ikke udelukke ham, fordi det tænkte man også lidt sidste år.
Jamen, jeg har svært ved at se ham gentage sejren, men hvis han gentager sejren, så han minder rigtig meget for mig om Heschedal, da han vandt sådan en stor, relativt slank, men god enkeltstartsrytter, men bare stærk. Sådan en, han kommer ikke til at vinde de store bjergetapper, men han kommer måske til at sidde med hele tiden inden for et minut. Konstant, ikke? Bare stabilitet kan du komme langt på i Giroen. Så hvis han skal vinde, så er det den måde. Altså, så er det stabilitet. Læg der inden for 30 sekunder til en minut på alle etaperne, og så går kører stærkt på enkeltstarten selvfølgelig, og så håber på, at Froome går ned. Det er den eneste måde. Jeg ser ikke ham køre ud og køre et solo-rit og komme hjem med 2 minutter foran Froome. Det er den mulighed, ser jeg ikke.
Nej, så skal han jo lade være med at skulle ud og lave puha her, ikke? Ja. Skal han holde sig fra.
Det er en helt anden historie, ja. Det der. Vi skal til favorit nummer 6.
Jamen, jeg har en god ven fra Shona, George Bennett, fra Lotto Jumbo, som jeg håber rigtig meget på. Jeg tør godt putte ham i den allernederste del af top 10, fordi jeg har set ham forbedre sig så meget. Jeg ved, hvor flittig han er, og hvor passioneret han er omkring sporten, og hvor meget han arbejder. Altså, han er sådan en lille sød dreng. Man kan ikke andet end at elske ham, når du snakker med ham og møder ham og ser ham. Og jeg håber det bedste for ham. Jeg håber, han kan snige sig indenfor i top 10.
Er han på din top 10, Kim?
Jeg har ham som den første i top 11.
Okay.
Så der er vi faktisk uenige.
Men skal vide, at vi skal til nummer 7.
Jamen, jeg skal jo vel have en anden en i stedet for ham. Som
nej, vi tager 10 alt i alt her. Så nu fik Alex lige listet Bennett ind.
Så skal jeg skynde mig, fordi så skal jeg skynde mig at smide Betancourt ind.
Jamen, smider du ham ind? Ham kender jeg ikke personligt så godt, men ja, han er helt klar.
Jeg tror godt, han kan overraske i år. Movistar har jo valgt at kaste hele skytset ind i Tour de France, hvilket også bliver en helt anden diskussion, vi skal have på et andet tidspunkt. Så jeg tror sgu lidt på ham, den lille tyk der, at nu er han 28, ikke? Alderen, hvor man piker i cykling, og Movistar har kun ham, og sidste år der lå han nummer 16, tror jeg, da han styrtede og udgik. Så det bliver i år.
Har han været på træningslejr i Colombia?
Det har han sikkert på okay. et eller andet tidspunkt, men det er rigtigt, det hjælper lidt nogle gange.
Ja.
Så det er min...
Det ved jeg faktisk, Chavez og Bjuli har været, fordi jeg følger dem på Instagram. De to rent faktisk på træningslejre i ja. Colombia. Så, ja.
Men hvor mange mangler vi?
Det var 7, nu skal vi til nummer 8.
Jeg har en anden banerytter, gammel ven også, Rohan Dennis.
Nej, det er ikke sammenlagt jo.
Nej, men vi snakker top 10.
Top 10 sammenlagt?
Ja, okay, fint. Jamen, det er top 10, jeg kan ikke...
Altså, men du tror,
vi kommer jo længere og længere ned.
Ja, når du tror top 10 sammenlagt.
Ja, jeg tror... Jeg prøver jo at være ukonventionel. Lad os se, når der... Men ja, jeg tror på, at han kan køre...
Kim, det er sidste gang, vi tager Alex med. Det går ikke, det der.
Nå, men er det sådan, vi skal alle sammen være enige, eller hvad?
Okay. Når vi sidder om 3 uger, og han så bliver nummer 7,
så vil I heller ikke snakke med mig, så vil I ikke indrømme det. Så er det slettet podcasten.
Så får du genkaldt det, lover vi.
Okay, okay. Tak.
Nå, okay, det var... Der kom surprise. Der var en lille surprise der.
En lille præsent
her. Ja, ja. Mit problem er jo nu, at nu har vi 2 tilbage, som jeg forstår det, ikke?
Ja, der er 2 tilbage.
Og vi mangler Portovivo, Mainz og Aru.
Ja, så skal du...
Jeg gik også bevidst udenom de åbenlyse favoritter for... Ja. Det var ligesom min rolle.
Er de 3? Hvem har...
Ej, jeg vil sige, Portovivo og Aru, de skal med i top 10.
Ja.
Så må det være Mindjes, men Mindjes får altid...
Mindjes får også fedtet sig ind i
top 10, det er helt
sikkert. Ja, nu fik vi en lille overraskelse i form af Rohan Dennis. Men ja. Hvem er de 2, der vil du så tage? Aru eller Portovivo?
Porto.
Ja, Portovivo, han bliver stensikker nummer 5-6 stykker.
4.
Ja, mellem 4 og 6.
Ja, men det på grund af, at der er de der stejle Songolan-etappen og sådan noget, der tror jeg på Portovivo. Altså, han har en etappe, hvor han freaker helt ud og kører hjem i 5 minutter.
Så. Og så skal vi lige have vendt Ardu. Det er nummer 10.
Ja. Jamen, jeg tror ikke særlig meget på, men jeg synes, han ser uengageret
ud. Lidt, lidt sådan flagrende både i
stil. Han skal nok køre top 10, og... men sådan noget 7'er.
Ja, ja, det er meget godt.
Og så lad os lige tage Mainz med, bare lige for at lave den her top 10 til en top 11.
Jamen, han er jo sådan en, man ser ham jo overhovedet ikke i løbet af løb, og så bliver han lige, så sidder han der.
Hesjedal, siger typen igen. Ja. Dem der, som sidder nede bagved, og så bare, dem der bare sniger sig med hele tiden. Hele tiden med, hver gang der udskiller.
Men det har, og det har jo lidt været hans taktik, det her, Luis Mainz, han er der hele tiden, og så videre, og kommer ind, og så ender han sådan 7-9 stykker i det etapeløb. Kan han tage det næste skridt, og faktisk gå op og komme på podiet?
Nej.
Nej.
Tak for det. Kim, hvis man skal kigge på, du får lov at afslutte det her, hvis man skal kigge på en enkelt rytter, som kan overraske klassementet. Alex allerede kommet med sin dag i form af Rohan Dennis, men er der nogen, du lurer på?
Jeg siger Giulio Ciccione fra Bardiani. Ham har jeg sgu faktisk luret lidt på. 23 år. Han vandt en etap for 2 år siden, har lige vundet Giro dell'Apennino. Han kørte top 10 i Tour of the Alps, hvor han bliver 6'er på kongeetappen, og så blev han 3'er i den der Pro Ötztaler sidste år, de lancerede, som var en del af VM-ruten også, som kommer i Innsbruck her. Holdbarhed bliver selvfølgelig et problem, men han har potentialet og talentet til det.
Så gentag lige, han hedder?
Giulio Ciccione.
Og det er din
tror jeg nok, han
udtales. Og det er din store outsider.
Ja, det er, hvis man skal tage sådan en helt ude.
Altså aftaler til top 10.
Okay. Ja, ja, ja.
Du får Kim Plesners stjerner sidste udsendelsen, og så kommer vi også alle tre med et bud på vinderen sammenlagt, og også et bud på vinderen af den første enkeltstart i årets Giro d'Italia.
Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre gearne og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre de nordsjællandske veje tynde med? Ja, så har Velropa selvfølgelig også tænkt på det. 2 gange om ugen ruller en flok glade velropæere afsted fra Velropa Café på Bispeengen 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Velropas Facebook-side. Vi ses!
Og inden vi kommer videre, så har jeg faktisk en lille quiz til jer. Det ved du ikke, Alex, men det er sådan en kutyme her. Ah, du lytter også til NFL Show, så der er også quiz. Men hvad hedder det? Jeg har quizet Kim her i løbet af vores mange udgaver af Veluropa Podcast, og du har faktisk vist dig vanvittigt skarp. Ros til dig der, Kim, men jeg synes jo faktisk, at du har været fantastisk skarp i det her. Så jeg har planlagt en lille Giro-quiz, og den er ret simpel, fordi Giroen slutter i år i Rom. Og det er faktisk lidt usædvanligt. Hvor mange gange i de tidligere 100 udgaver er Giroen sluttet i Rom? Og der er bonus, hvis I kan årstallene. Eller bare den seneste. Kan vi få et bud?
Nej.
Vi
Det er jo lidt interessant, at Giro d'Italia jo næsten aldrig slutter i Rom. Men i år der slutter den altså i hovedstaden. Du siger 3, og hvad siger du, Alex?
Jamen, jeg tror ikke, det er ret meget, fordi at, jeg husker kun, at det er sluttet i Milano. Det er jo Rom, det er sådan lidt... Det er jo lidt fattigt i Italien, ikke? Der slutter man jo ikke, siger hun. Det skal være op i det fashionable mode Milano. Jeg skyder bare på 10.
Det korrekte svar er 3. Så for Kim Plessner, du vinder igen.
Jamen, den havde jeg faktisk ikke kommet.
Har jeg aftalt det?
Nej, vi har ikke. Men der er mulighed. Nu ved du, der er 3, Alex. Så der er mulighed for at skyde på nogle årstal her. Der er 1 point for hvert rigtigt årstal.
Jamen, det eneste årstal, jeg kan, det er... Eller jeg ved ikke engang, om jeg kan det, men jeg ved, det var, da han styrtede fra Rabobank. Hvad hedder han nu? Han vandt...
Rolf Sørensen?
Nej. Han styrtede på brostenene på enkeltstarten. Det har været...
Mentor, eller?
Ja. Kan du også tale?
Nej, men jeg kan godt huske,
at han styrte på brostenene der, var, og der var billeder inden fra bussen, hvor de gik amok, fordi han lå rigtig tæt med det Luca, tror jeg. Ja. Så det må have været 6. 5.
Det korrekte svar er 2009.
Nå.
Det er den seneste, der har været. Så 2009, og før det, Kim?
Så var det i 58 og 77.
De korrekte er... Præcis 100 år, før du var med første gang, Alex.
Okay.
Så
det var 18...
Nej, ikke 18.
1910. 1910, det var første.
1911. Var du ikke, havde du ikke debut i 11?
Nej, 11, undskyld. Ja.
Så 1911, ja. 1950 og 2009 er de hidtil 3 gange, der er blevet kørt Giro med afslutning i Rom, og så altså igen i år.
Men det var 3 gange, ikke?
Ja, 4 gange med i år, jo.
Ja.
Men 3 gange, jo. Du fik endnu et point der i vores lille quiz. Så godt gået det her. En dejlig quiz.
Synes du selv?
Mere quiz. Mere quiz.
Har du mere quiz?
Jeg har ikke mere quiz.
Nej, har du mere quiz?
Ja, jeg har en quiz. Jeg har, det var egentlig ikke meningen, det skulle være en quiz, men jeg har taget noget, der ringer ned i min taske her. Det er en klokke. Det er fra et cykelløb, jeg vandt i USA, hvor jeg slog Peter Sagan. Det er en speciel klokke, der repræsenterer noget i USA. I skal bare fortælle mig, hvilken by det er.
Jeg har et godt bud.
Der er nogen, der er et stort drenge, der har en ring.
Ja. Du får hjælp her.
Jamen,
I hvilken amerikansk by hænger der en stor klokke?
Den er knækket lidt.
Den er gået lidt i stykker. Nej, men det er The Liberty Bell i Philadelphia.
Præcis.
Så det var US Pro Championships.
Den vandt jeg så det år, da jeg slog Sagan i spurten. Ja. Så fik min... Det var... Synes jeg var en sej lille klenod, jeg har taget med.
Også i 2011. TD Bank Philadelphia International Cycling Championship First Place.
Ja.
Udmærket.
Og skulle bare have stået foran Sagan.
Ja, der stod. Beat Sagan. Ja. Men det var meget sejt.
Ja, det er super sjovt.
Det er ligesom Kenny Carlsen fører 1-0 over Federer i indbyrdes opgør.
Ja.
men der har vi det altså. Åbenbaringen, at Alex Rasmussen, du har simpelthen besejret Peter Sagan.
Præcis, og borgmesteren, det var Michael A. Nutter. Det synes jeg også var rigtig, rigtig sjovt, da jeg fik den af ham. Men ja, det var det en speciel oplevelse.
Og Kim, har du også en quiz?
Nej, men både nuts og klokker og det hele, så jeg kan ikke gøre det meget sjovere.
Jeg kan ikke toppe det.
Nej, det kan jeg ikke.
Og således blev den her quiz altså afsluttet med 0 point til vores gæst, Alex Rasmussen, men tak for en fabelagtig lille ekstra indspark her i quizzen. 1 point til Kim, og jeg tror det første point overhovedet i quiz-sammenhæng i Veluropa podcast til mig.
Det fik du givet dig selv der.
Det gjorde jeg.
Ja.
Sådan. Her i ugen op til Giro-starten, der har Kim Plessner fået en snak med Lars Bak, den danske veteran, talte om forventningerne til sit 10-års jubilæum i Giroen, holdkaptajn Tim Wellens, og ikke mindst hans egne muligheder nu her, hvor han for en gang skyld ikke skal køre for André Greipel.
Jeg vil helst ikke opsøge chancerne på de etaper, jeg får lov og på det terræn. Der kan passe mig, men altså normalt, så plejer man at sige, en grand tour, der er de der måske 4 etaper, der ligger godt til en, ikke? Og så er det også med at ramme den, når den kommer. De sidste, jeg tror, 3 år har vi haft André Greipel med, og der er man ligesom, hvad det hedder, skulle hvad det hedder, køre for ham, ikke? Og det har været rigtig fedt. Og mange af de etaper, som også, kan man sige, er mit terræn, det er nogle gange nogle etaper, hvor Greipel kan vinde, ikke? Så, Vi må se. Jeg har ikke kigget rutekortet så meget igennem endnu, men der kommer altid nogle chancer, ikke?
Adam Hansen, det er hans 20. Grand Tour i træk. Men der er også noget med, at du har et jubilæum, eller hvad?
Jamen altså, både mig og Adam, vi kører vores 10. Giro d'Italia, og Adam kører så hans 20. Grand Tour i træk, så... Så vi har begge to et form for jubilæum, og du må kigge i statistikkerne, men jeg tror faktisk, at jeg er den dansker, som har kørt flest Giro d'Italia nu. Så det er jo 10-årsnålen, jeg får der, når vi starter i Jerusalem, så det er jeg da stolt over.
Og hvad med det med Israel og Jerusalem? Er det noget, I taler om på holdet, eller du selv har gjort dig nogle tanker om? Det er selvfølgelig noget rejseri, men Hvad tænker du om sådan et lidt specielt sted der?
Jeg har hørt simpelthen så meget godt om det, og der er en eller anden kanal, jeg ved ikke om det er Eurosport, der har en masse reklamer derfra, og det ser simpelthen så flot ud, og jeg googlede lige vores hoteller her i går aftes, og det her ser ud til at være nogle rigtig fede hoteller, vi skal bo på, og for mange af de venner, jeg har, som har været i Jerusalem, de siger, det er rigtig, rigtig flot, så jeg glæder mig faktisk til at opleve det, og... Og det er jo specielt, ikke? Det er jo virkelig... Ja, jeg har aldrig været der før, og det er lidt langt væk fra Italien. Så, men altså, det er jo det, Giro d'Italia, de gør hver anden år. Nu har jeg prøvet at være med til at starte i Danmark, Irland og i Holland, og nu bliver det så i Israel. Så det er... Vi får noget kulturelt med hjem derfra, så det glæder mig faktisk lidt til.
Og det der med at køre de der tre første etaper og så allerede have hviledag om mandagen, hvad gør det sådan ved sådan rytmen i en ellers normal Grand Tour?
Det man kan kalde en hviledag den første, men på papir så er det en rest day, som de skriver i programmet, men altså det er jo op klokken 7 om morgenen og med de her busser til organisation til lufthavnen og venten og flyve, og jeg tror, vi er nede på Sicilien, så jeg i den forløbige planlægning, som vi har fået på holdet af, der er vi vist ved en to-tiden, ikke? Så det er den halvdelen af dagen, er allerede gået med at rejse, ikke? Men altså, vi starter med en 10 km enkeltstart, og så to, hvad kan man sige, forholdsvis let kuperede etaper, så det er jo ikke sådan, at man ligefrem behøver sig at lægge balance i 24 timer allerede efter 3 dage, men det er ikke nogen decideret hviledag som sådan. Det er mere en rejsedag, vil jeg kalde det. Og det er jo sådan, det er, når man skal fra en eller anden til det andet, så må det blive sådan jo.
Tim Wellens, vil han, tror du nogensinde, han vil satse på at køre klassement i en Grand Tour?
Jamen det tror jeg da, han vil. Jeg tror stadigvæk, han er for... jeg ved ikke, om vi kalder ham uortodox, men altså, han er stadigvæk, du ved, en, der altid kører det hele på et bræt, 100% satser han, og vinder stort på det, når han vinder. Han skal måske, hvad kan man sige, lære lidt mere tålmodighed i finalerne. Det synes jeg allerede, man kan se i år. Han har kørt nogle flotte etabeløb, ikke? Både Paris-Nice, hvor han lige så godt kunne have ramt podiet, og i Rote del Sol, hvor han vinder. Jeg kørte begge løb, og han kørte, der synes jeg virkelig, allerede der, han har taget med lære fra nogle af de andre år, og været mere stabil. Så jeg kunne nemt forestille mig, med det fysiske talent, han har, og de vatter, han kan køre, der burde han helt sikkert være en, der burde gå efter det inden for, ja, altså i fremtiden.
Ja, jeg så også lige hans resultater. Han kørte jo stærkt fra starten, og så holdt han lige en måneds pause der, var det fra marts til april, og så kørte han stærkt igen. Han kom tilbage og vandt på Brandse, mener
jeg. Ja, præcis. Nej, men han er uhyre dedikeret, uhyre professionel og uhyre... altså, han den, hvad det hedder, tro, han har på det, og den selvtillid, han har, det er jo... jeg kalder ham jo... Det siger jeg også altid til ham. Jeg kalder ham mini Frank van der Broek, ikke? Også fordi, at han er, det er hans store idol, og den måde, som... Han ligner mig lidt på den måde, han er på, og du ved, han er bare... Men han har bare det der coup de pedal, altså han er, for eksempel i Rote del Sol, ikke, så siger de, jeg skal bare have første position på den der brostensbak, så vinder jeg, ikke, og så står han altså og siger på taktikmødet, og så vinder han altså også bare i tappen, ikke, og altså udover Greipel, så er han jo den bedste mand på holdet, og ja, altså jeg synes, at han har kørt rigtig, rigtig stærk i år, og han kommer også til at lave noget stort her i Sion, det er jeg ret sikker på.
Ja, jeg snakkede med Mørkøv her den anden dag, og for nu at vende til noget helt andet, og så alligevel ikke. Han sagde, at at det der med, at der er flere danskere med i Giroen, og det er meget rart sådan på nogle etaper, hvor der måske er lidt ro på, og så kunne han og dig sådan lige ligge ned bagved og lige snakke lidt om, hvordan går det på de forskellige hold osv. Er der... I er jo sådan mere samme generation, kan man sige. Er det bare det, at man er dansker, eller vil der være sådan lidt med, at I to måske har lidt sammen, og så de unge har lidt sammen, eller hvordan ser du det?
Ej, altså, jeg håber jo stadigvæk, at jeg ligesom bliver den, der styrer kaffeklubben sammen med Mørkov. Jeg tror, det kommer helt naturligt, da jeg er den tungeste af os seks danskere til start, og så når E og Mads Wirtz og Mads der, de bliver lidt kede af det, efter de har været i udbrud på de forskellige etaper, så kan de jo komme ned og lige hvad det hedder, blive hanket op. Og jeg synes jo også bare, det er dejligt, vi er mange danskere, fordi at det er jo altid sjovt at lige kunne runde verdenssituationen af på dansk, i stedet for at skal sidde og snakke alle mulige mærkesprog. Og det var skide hyggeligt sidste år med Mads P. Han kørte jo fantastisk flot, og hvad det hedder. Ja, han har altså også et godt bud på en dansk etapesejr i år, fordi han kørte allerede så flot sidste år, og med den selvtid, han har nu, og den styrke, han har, der tror jeg også, vi får ham se på første vifte nogle dage. Og så E der, ikke? Han bliver også spændende. Han er jo ny i gamet, og har vist flot kørsel, og det er virkelig flot og imponerende, at de tager ham med allerede, og det er bare med at gribe chancen. Jeg kan selv huske, at jeg kørte Giro d'Italia i 2003 første gang, der var jeg også kun altså været 23 år, ikke? Så det var stort, ikke? Altså det var jo med Cipollini og Pantani og drengene der, ikke? Så hvad det hedder. Nu kan han så få lov til at køre med Lars Bakker Mørkov.
Kim, kan Lars Bak gentage succesen fra 2012 og vinde etape?
Jeg har faktisk en lille forventning om, at han godt kan komme ud og lave lidt sjov. Jeg synes, han lød positiv og klar.
Hvordan ser du det, Alex? Er der mulighed for Lars Bak her, sådan på nærmest også? Kan vi tillade sig at sige, at det minder, altså det nærmer sig sådan karrierens, om ikke sidste Grand Tour, så i hvert fald falderæb?
Det står for egen regning, det, du siger det. Så det vil jeg ikke sige. Jeg synes, Bak, han er, i min verden kan han køre for evigt. Men når det så er sagt, så har jeg siddet og kigget på, jeg sad faktisk og analyseret hans etape, som han vandt i 12, hvor jeg var med. En rigtig, rigtig smuk etape. Det havde han så ikke tid til, fordi han kørte derudad med fuld gas. Men den etapeprofil, der er cirka 4 eller 5 etaper, der minder rigtig, rigtig meget om. Og så på grund af, at de har skåret ned til 8 mand, så tror jeg mere på, at der kommer flere udbrud, der kommer til at holde hjem i det her års Giro. Så jeg ser en realistisk chance for, at Bak, eller måske en anden dansker, som får frit til at køre udbrud, har chancen for at
komme. Og lad os bare holde fast i det med de andre danskere. Kim, hvilke andre danskere kunne gå efter en etape, så du har nævnt Mads P. tidligere i dag?
Jamen, jeg synes, Mads P. er jo med det forår, han har haft, og med den flotte Giro, han havde sidste år i sin debut, der er han helt klart en, der kan gøre det færdigt, hvis han kommer med ud.
Og lige for at runde Lars Bak af, Alex, du har kørt på hold med ham, både hos Saxo Bank og HTC. Hvordan vil du beskrive ham som rytter?
No bullshit. Altså bare, han kører bare, brokker sig ikke, går i udbrud. Altså, det er bare en rigtig god pille at have, støttepille at have på sit hold, fordi han er altid i godt humør. Han brokker sig ikke lige meget, hvordan vejr og vind er og sådan noget. Er rigtig old school. Det kan jeg godt lide, at han... Du ved, han snakker om, uden at være for old school, uden at være sådan gjorde vi i 20'erne, men han er old school på den måde, at han har prøvet noget, der er meget hårdere end det, de unge prøver nu. Så når de brokker sig, så kan han altid sige, at tag det nu roligt og nyd, at du er med her. Ikke? Og, så jeg tror på ham. Jeg tror på, at han kan gøre noget fedt her.
Alex, du var selv med, da Giroen havde start i Danmark, og der var det faktisk uhyre tæt på, at du fik den lyserøde førertrøje, men det lykkedes ikke helt. Hvad skete der?
Altså prologen i Herning, eller tænker du på den? Jamen prologen i Herning, der var jeg jo 6 sekunder fra, men der var en rigtig, rigtig stærk amerikaner, der hed Taylor Finney, og en rigtig stærk brite, der hed Jaron Thomas, som var hurtigere end mig, og det var bare det. Altså de var bare bedre. Jeg kørte alt, hvad jeg kunne. Jeg sad til i månedsvis. Jeg har aldrig kørt så mange gange hjemme i Herning før i mit liv, som jeg gjorde i måneden op til der. Jeg kendte hver eneste lille gade i Herning, så jeg lærte byen rigtig godt at kende, og jeg vidste præcis, hvor stærkt jeg kunne køre i hvert sving, og hvordan det var ledet, så jeg kunne ikke forberede mig bedre. de var bare stærkere. Så det var totalt fair.
Og så fik du faktisk chancen for at komme i lyserødt lidt senere.
Det husker jeg ikke. Og så blev den CEO færdig, og så næste spørgsmål.
Fortæl lige historien.
Jamen, den er jo... Ja, men så havde vi jo så to landevejsetapper i Danmark, hvor jeg skulle køre lead-out for hvad hedder det, Taylor... Nu kan jeg ikke engang huske det. Hvem skulle jeg køre lead-out for? Farrar. Tyler Farrar. Ja, så den sidste etape sluttede i Horsens, og det var der var det her kæmpe styrt. Der kom jeg jo faktisk nærmest til at køre en lead-out. Jeg var alt for langt tilbage i forhold til, hvor jeg skulle være, fordi jeg var op ved statsfængslet, hvor jeg blev fanget lidt. Så jeg kom sådan ned fra 30. position i sådan en klassisk Alex Rasmussen-brind, hvor jeg kom siddende med kilometermærket og kørte udenom hele feltet med god fart på, men så fik jeg jo så Cavendish med ind på hjul. Og så lige da jeg var ved at komme op på siden af Tyler Farrar, så døde jeg så lidt. Og heldigvis gjorde jeg det, fordi jeg tog pladser længere fremme, der sidder Michele Ferrari, og han laver bare sådan direkte sving fra venstre til højre vognbanen. Vognbanen skifter, så tager han jo hele feltet med ud, så Cavendish slår sig, og Finney han ryger ned i føretrøjen, og så kæmpe, kæmpe styrt, og alle de havde ham efter det her, så på en eller anden måde, lige der var jeg rigtig, rigtig heldig, og slap uskat ud af det her styrt, og så var det, vi havde den lange flyvetur, og så havde vi hele hviledagen, hvor vi var ude at rulle på den her rute, og hvor jeg fik spist noget godt italiensk mad, som jeg kunne mærke dagen efter, men altså, jeg var også så tændt, fordi jeg vidste, at jeg kunne komme i den lysrøde, så jeg var overtændt. Så på det flade stykke ud til, det var en ud og hjem rute med en lille bakke på forinden. Så ud til den bakke der gav jeg den fuld gas, fordi det var ligesom mit ansvar at sørge for, at vi kom i den lysrøde. Eller det var mig, der kunne komme i den lysrøde. Så jeg tog enormt meget ansvar på mine skuldre. Og det betød så, at jeg sad med puls 200, da vi ramte den her bakke. Og den var faktisk lidt længere, end man lige regner med, men den var jo selvfølgelig ingenting i forhold til, at det var skiven. Men hvis du sidder på limit, så skal der ingenting. Så jeg var blokeret, og jeg kunne ikke følge med. Jeg kørte alt, hvad jeg kunne. Men min ben kunne ikke træde hurtigt rundt. Så det var en forfærdelig fornemmelse, især fordi du har kameramotorcyklen bag dig, og så ved du, Rolf sidder og banner og svogler, og kom nu! Jeg kunne ikke. Altså, det er også det, da jeg kom tilbage. Altså, jeg brugte jo de sidste 15 km på at trille og tude hele vejen tilbage til målstregen, for jeg vidste jo, hvad spørgsmålet ventede mig. Hvad kan jeg sige? Jeg kunne ikke. Jeg gjorde, hvad jeg kunne ikke. Så det er ikke sjovt at få de her spørgsmål. Man vil jo helst kun have alle de positive. Ej, jeg blev klappet på ryggen og sådan noget. Så det lærte mig meget om modgang, om hvordan man takler modgang.
Jeg er ked af, at jeg kom til at ryge op i det, men altså, du sidder trods alt som tidligere nævnt i en lyserød trøje lige nu.
Ja, den måtte jeg så købe senere.
Fredag, der åbner Giroen, som vi har nævnt, med en enkelt start i Jerusalem på... Jerusalem. Giroen i Jerusalem.
Ja.
På 9,7 km. Hvad bliver afgørende her?
En, der kan holde momentum. Nu har jeg ikke set, hvordan vejen er. Det ved jeg. Ved du, hvordan...
Jeg hørte, den er en lille smule teknisk, selvfølgelig.
Ja, teknisk, men overflade...
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Fordi jeg ved godt, den er teknisk, men jeg kigger jo... Det er svært, når man ikke ser det og mærker det, men hvordan overfladen er. Men det er så ens for alle, trods alt. Men teknisk... nu er jeg nok træt af at høre på, men jeg har jo igen Rohan Dennis som en af mine favoritter til den, fordi at han er så stærk på banen, og han kan køre opad. Så sådan noget teknisk op og ned, masse accelerationer, det ligger lige til højre benet for ham, så det tror jeg er
mit. Jeg kan fortælle lige nu her om lidt, når vi skal komme med vores favoritter, så får du faktisk ikke lov til at tage Rohan Dennis, for han er taget på forhånd. Jeg skal nok fortælle, hvorfor. Men har du en outsider?
Shit, du må lande. Kedeligt.
Sådan er det.
Ja.
Kim, du har jo lavet stjerner til første etape. Har vi dem klar?
Ja, altså, vi har dem klar.
Nej, det er fantastisk.
Vi har dem klar.
Ja, vi starter fra oven med 5 stjerner.
Jeg bliver nødt til at sige, at jeg tror ikke, at Rohan Dennis er taget, men jeg vil meget gerne have ham jo. Så vi skal nok have trukket lidt lod. Jeg tror ikke, Stefan har taget Rohan Dennis. Det vender vi tilbage til. 5 stjerner. Tom Dumoulin, Rohan Dennis og Van Emden.
Det var de 5 stjerner, ja.
Det var de 5 stjerner.
Ja, 4.
4 har jeg Campenaert og Froome og Tony Martin. Og på 3 har jeg Kirjenka og Mollen og Mads P.
Sådan.
Som jeg har et lille spørgsmålstegn ved, for jeg ved sgu ikke helt...
Jeg tror, han skal en ned.
Det går, han skal en ned. Han har holdt lidt pause nu her, ikke? Men han plejer at levere. Så har jeg De La Cruz, jeg har Pouls, og jeg har Pinot.
Og du er på to stjerner.
På to stjerner. Ja. Så har jeg faktisk taget Mads W. med på fem stjerner.
Så to danskere.
Og Dowsett og Lutsenko.
Så det var stjernerne, og dem kan man også se inde på facebook.com/Villeuropa. Og du har faktisk fuldstændig ret, Kim, i at han ikke er taget Rohan Dennis. Jeg har nemlig talt med vores ellers faste ekspert, Stefan Djurhus, og spurgt ham om, hvem han ser som vinder af enkeltstarten og af Giroen sammenlagt. Vi skal have et bud nu og her på vinder. Først af enkeltstarten, og jeg kan lige fortælle, hvad Stefan han har skrevet til mig. Han skriver, jeg tror, at Dumoulin tager enkeltstarten. Rohan Dennis bliver svær at slå på den distance, og han har også clearet alt i år, der minder om den, men Dumoulin er forsvarende verdensmester. Han var sublim på enkeltstarterne sidste år, og han står foran sit største mål i sæsonen. Så Dumoulin er væk. Han er det vil sige, Alex, som gæst her, der får du faktisk lov til at tage den næste.
Det er også det er min ven jo. Ja. Jamen, jeg tager selvfølgelig Owen Dennis, fordi at jeg ved, hvor sulten han er, og jeg ved, hvor jo mere teknisk den er, jo mere tror jeg på ham frem for sådan en stor 2 meter høj hollænder, der skal kæmpe sig igennem alle de her sving. Så jeg tror på den lille, agile Australier.
Så tager jeg den lille spirevip, Jos van Emden.
Nej, det var min. Nå, så du tager Jos van Emden.
Han er sikkert. Han meget... startede, jeg hentede ham med et minut på den, der hvor jeg punkterede. Der startede han et minut foran mig.
Ja.
Så jeg bare lige siger, jeg hentede ham.
Ja.
Så god kan han heller ikke være.
Ring med klokken.
Han er meget lidt.
Sådan der. Så tager jeg Kirienka. Så jeg tror, at Vasilij Kirienka...
Har vi snakket om det sjove med Kirienka? Har vi fortalt en sjove historie om Kirienka nogensinde?
Fortæl den mig.
Der er ikke noget sjovt ved Kirienka.
jeg har engang set ham smile også, men det er ikke det sjove. Det sjove er jo, at Francis Deschaux, den motorcykel, de bruger til at køre, eller scooter, eller hvad de bruger til at køre pace med, den kalder de Kirienka.
Fordi at den kører næsten lige så stærkt, som han gør, eller
næsten.
Næsten. Godt, jamen det var det. Det var budet på enkeltstarten. Så skal vi have et bud på den samlede vinder. Og Stefan får igen første valg. Og Kim, jeg tror faktisk, han måske snyder dig en smule. Jamen, her. Fordi også... Stefan han siger, jeg tror på, han skriver, jeg tror jeg vil gå med Superman Lopez fra Astana. De har virkelig stærkt hold. Jeg tror han bliver svær at slå i bjergene. Froome er på 90%, og Dumoulin har ikke andre end 1,5 hjælperytter til bjergene. Så Superman Lopez er væk. Alex, så får du lov.
Jamen, jeg gider ikke sige Froome.
Altså, nej.
Jamen, så... Yates.
Simon Yates?
Det var
det er jo ærgerligt, Adam, han ikke var med os, ikke? Så kunne du bare
sige... Jo, bare Yates.
Jamen, jeg tager gerne Froome. Altså.
Så du tager Froome?
Ja, ja.
Du går ned med inhalatoren.
Fuldstændig.
Nå, så er der lidt frit valg på resten af mig her, så den står mellem Dumoulin, Ardu eller Pozzo Vivo, og jeg tager...
Ikke Pinot.
Jamen, jeg ved godt, Thibaut Pinot kunne man også godt nævne, men jeg tror, som jeg... Nu har jeg set Thibaut Pinot så mange gange gå kold. Man har så store forventninger til ham, og han går altid kold. Jeg tror...
Det er ligesom en Peugeot, ikke? Du skal ikke satse på de der franske.
Vi arbejder på for sponsorer i det program. Du skal ikke sidde og svine nogen. Nej, jeg går... jeg kunne godt finde på at sige Ardu, men jeg går med en anden italiener og siger, at Pozzo Vivo, han overrasker alt og alle.
Det gør han i hvert fald.
Og vinder.
Positivo. Jeg tror på ham.
Og vinder Giroen her. Et hurtigt spørgsmål. Hvad med sådan nogle som Nibali og Quintana?
Hvad med dem?
Er de ikke blandt favoritterne?
Nej, det er de ikke.
De er ikke med, er de?
De er ikke med.
Er vi sikre på det?
Det er jo sidst, jeg har tjekket.
Altså, Antonio Nibali og Aya Quintana er begge to med. Så brødrene er begge to med.
Du laver spas og løjer, gør du. Ja, det gør du.
Ej, det var vel nok sjovt. Men de er faktisk med, godt nok repræsenteret i brødreform.
Det var også meget, hvad der var mest sjovt, om det var min Kirienka-historie, eller om det var det der.
Nej, jeg tager Kirienka-historien.
Det er standup.dk, det herinde.
Vi har naturligvis en intern Giro-konkurrence kørende her på Villeuropa-redaktionen. Kim Plesner, Stefan Djurhus, Morten Producer og undertegnet duellerer med hver vores managerhold om ikke at tabe. Men har du lyst til at være med os, Alex?
Jeg vil rigtig gerne være med.
Så skal du stille et managerhold inde på holdet.dk, og det er det, der hedder Giro-spillet. Kim, kan du ikke lige løfte sløret for, hvem du har som kaptajn på dit Giro-hold?
Jo, til enkeltstarten, der tror jeg faktisk, jeg har Rohan Dennis. Jeg tror, jeg skiftede Dumoulin ud med Rohan.
Jeg tror, i øjeblikket har jeg Dumoulin som kaptajn på mit hold, og jeg forestiller mig også, Alex, at du tager Rohan Dennis.
Ja, du kan nå at komme med på medløbervognen, hvis du også vil være med.
Prøv, Alex, du er ikke informeret om det her, men vi har faktisk aftalt, at vinderen skal give taben, is til taberen. Er det ikke sådan, jeg kan...
Vinderen skal give is til taberen?
Præcis. Sådan er det, du er. Så, okay. så begge får noget
ud af det. Du ændrer reglerne efter
begge
for godt befindende.
Begge får noget ud af det. Du er derude, har stadigvæk mulighed for at sætte dit helt eget Giro d'Italia managerhold og være med i Giro-spillet på holdet.dk. Og er du medlem af Veluropa Value, så kan du tilmelde stille et guldhold. Ganske gratis. Det har altså en værdi af 69 kroner. Gå ind på Veluropa.dk for at læse mere om Veluropa Value. Og er du med i Giro-spillet på holdet.dk, så kan du også tilmelde dig puljen, der hedder Veluropa Giro. Brug kodeordet vejkaptajn, altså vejkaptajn. Så dyster du automatisk mod Plesner, Djurhus, nu også Alex Rasmussen og undertegnet. Tusind tak for besøget. Alex, det var en sand fornøjelse. Vi glæder os til at have dig med igen, når Rohan Dennis han er kommet i top 10.
Ja, jeg glæder mig også til at komme tilbage.
Og tak til mixolog Kim Plesner.
Velbekomme.
Jeg glæder mig så meget til at smage de der lysrøde gin tonics.
Ja, det gør jeg faktisk også. Du skal bare huske at starte med en Negroni.
Og hvad altså, jeg er ikke fan af Negroni. Altså, jeg tror, at lysrøde gin tonics er bedre. Hvad har du i de der lysrøde gin tonics?
Ja, hvad for en tonic og hvad for en gin?
Fever Tree, Njord Gin.
Okay, og hvordan bliver det lysrøde?
Det er det helt af sig selv.
Det bliver bare lyserøde.
Tonninger.
Okay. Jamen dejligt. Skulle du derude have lyst til at hjælpe Veluropa Podcast, så gå ind og like os på iTunes og skriv gerne en lille anmeldelse, mens du er der. Det giver os mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Og husk, at du altid kan skrive til os med spørgsmål eller forslag til programmet på podcast@veluropa.dk eller via Twitter. Bare brug hashtagget Veluropa Podcast. Det går fuldstændig ned, når fredagsbaren kombineres med åbningsetappen i Giro d'Italia, hvor 6 danskere triller ned af startrampen på den indledende enkeltstart. Kom ned på Veluropa Café på Frederiksberg og lav din helt egen weekend enkeltstart. Og så i anledning af, at det er årets første Grand Tour for korte GT, så serverer vi altså lyserøde GT'er og andet godt hele Giroen. Tak for besøget, Alex. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med derude. Vi høres ved. Salute!